Last November, I had the privilege of being.
Në torën e kaluar, unë pata privilegjin që të isha i ftuar së bashku me presidentin Henry B. Eyring dhe peshkopin Gerald Cosse për të ndjekur një konferencë të Vatikanit rreth martesës dhe familjes në Rom të Italisë. Pjesëmarrës ishin përfaqësues fetar nga 14 besime të ndryshme fetare dhe 6 prej 7 kontinenteve, të cilët që të gjithë ishin ftuar për të shprehur bindjet e tyre lidhur me atë që po i ndodh familjes në botën e sotme. Papa Francesco e hapi sesionin e parë të kuvendit me këtë thënie: ne tani jetojmë në një kulturë të sëpërkohshmes, në të cilën gjithnjë e më shumë njerëz thjesht po heqin dorë nga martesa si një zotim publik. Ky revolucion në sjellje dhe vlera morale shpesh ka ngritur flamurin e lirisë. Por në fakt ai u ka sjell rënim shpirtëror e material qeneve njerëzore të panumërta, veçanërisht më të varfër dhe më të cënueshme. Janë gjithmonë ata të cilët vuajnë në më të shumtën në këtë krizë. Duke i drejtuar atyre të brezit të ri, ai tha se është e rëndësishme që ata të mos i dorëzohen dhe të pranojnë mentalitetin helmues të sëpërkohshmes, por përkundërzit e një revolucionar me kuraj për të kërkuar dashurinë e vërtetë dhe e gjatë, duke ecur në të kundërt të modelit të zakonshëm. Kjo duhet bërë. Ky fjalim u pasua nga 3 ditë prezantimesh dhe diskutimesh me udhëheqës fetar, duke folur për temën e martesës midis një burri dhe një gruaje. Teksa dëgjoj alarmin me të gjërë të imagjinueshme të udhëheqësve fetar mbi bar botror. I dëgjova ata të binin tërësisht dakord me njëri tjetrin dhe të shprehnin mbështetje për bindjet e njëri tjetrit lidhur me shenjtërinë e institucionit të martesës dhe të rëndësisë së familjeve si njësia bazë shoqërisë. Ndjeva një ndjenjë të fuqishme të bashkësisë dhe unitetit me ta. Pati shumë që e panë dhe e shprehën këtë unitet dhe e bën këtë në një shumë lëshmëri mënyrash. Një nga mënyrat më të parapëlqyer për mua ishte kur një studiues musliman nga Irani citoi 2 paragraf fjalë për fjalë nga pikërisht proklamata jon për familjen. Gjatë konferences vëzhgova se kur besime fetare, grupe fetare dhe fetë ndryshme janë të bashkuar lidhur me martesën dhe familjen, ata gjithashtu janë të bekuar lidhur me vlerat dhe besnikërinë dhe zotimin që shoqërohen në mënyrë të natyrshme me njësitë familjare. Ishte mbështetëse për mua të shihe se si martesa dhe përparësitë të përqendrohen te familja, mënjanojnë dhe zëvendësojnë çdo dallim publik, ekonomik ose fetar. Për sa i përket dashurisë për bashkëshortin ose bashkëshortën dhe shpresave, shqetësimet dhe ëndrrave për fëmijët, ne të gjithë jemi njësoj. Ishte mrekullueshme të isha në mbledhje me prezantues nga gjithë bota, teksa ata në mënyrë mbizotëruese folën rreth ndjenjave të tyre për rëndësinë e martesës midis një burri dhe një gruaje. Secili prej fjalimeve të tyre u pasua nga dëshmi prej udhëheqësve të tjerë fetar. Presidenti Henry B. Eyring dha dëshminë përfundimtare të konferencës. Ai dha dëshmi të fuqishme për bukurinë e një martese të zotuar dhe për besimin tonë në bekimin e premtuar të familjeve të përjetshme. Dëshmia e presidentit Eyring ishte një mbyllje me vend për ato 3 ditë të veçanta. Tani ju mund të pyesni, nëse shumica e ndjeva të gjashmëritë të përparësisë dhe mbindjeve për familjen, nëse të gjithë ato besime fetare dhe fe në thelb ran dakord se çfarë duhet të jetë martesa, dhe nëse ato ran dakord lidhur me vlerën që duhet të vendoset mbi vatrat familjare dhe marrëdhëniet familjare, atëherë si jemi ne të ndryshëm? Si e dallon dhe e veçon veten e saj kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme nga pjesa tjetër e botës? ja përgjigja ime. Ndërsa ishte mrekullueshme të shihja dhe të ndjeja se kemi kaq shumë gjëra të përbashkëta me pjesën tjetër të botës, për sa u përket familjeve tona, vetëm ne e kemi këndvështrimin e përjetshëm të ungjillit të rivendosur. Ajo që sjell ungjilli i rivendosur në diskutimin mbartesën e familjen është kaq e gjerë dhe kaq domethënëse se ajo nuk mund të theksohet më shumë nga ç'duhet. Ne e bëjmë çështjen të përjetshme. Ne e çojmë zotimin dhe shenjtërinë e martesës në një nivel më të lartë për shkak të bindjes dhe kuptueshmërisë son që familjet e kanë fillesën përpara se të ishte kjo tokë dhe sa ata mund të shkojnë përpara deri në përjetësi. Kjo doktrinë na mësohet në mënyrë kaq të thjeshtë, të fuqishme dhe më të bukur nga teksti i këngës së fillores. Familjet mund të jenë bashkë për gjithmonë, të shkruar nga Ruth Gardner. Ndaluni për një çast dhe mendoni rreth fëmijëve të fillores në mbar botën duke kënduar këto fjalë në gjuhën e tyre amtare. Me sa kanë fuqi, me një entuziazëm që vetëm dashuria për familjen mund ta nxit. Familjet mund të jenë bashkë për gjithmonë. Përmes planit Tatit. Dua të jem me familjen në përjetësi. Dhe Zoti më ka treguar si. E gjithë teologjia e ungjillit tonë të rivendosur përqendrohet te familjet dhe te bisedlidhja e re dhe e përjetshme e martesës. Në kishën e Jezu Krishtit, të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, ne besojmë në jetën paradoksore ku ne të gjithë jetuam si fëmijë të drejtë për drejtë shpirtëror të Perëndisë. Ati tonë qëllor. Ne besojmë se ishim dhe ende jemi antar të familjes së ti. Ne besojmë se martesa dhe lidhjet familjare mund të vazhdojnë për te e varrit, se martesat e kryera nga ata që kanë autoritetin e duhur në tempujt e ti do të vazhdojnë të jenë të vlefshme në botën që vjen. Ceremonitë tona martesore i përjashtojnë fjalët deri sa vdekja të na ndajë. Dhe në vend të tyre thonë, për kohën dhe për gjithë përjetësinë. Ne gjithashtu besojmë se familjet e forta tradicionale nuk janë vetëm njësi të bazë të një shoqërie të qëndrueshme, të një ekonomie të qëndrueshme dhe të një kulture të qëndrueshme të vlerave. Por, atë që ato janë dhe njësi të bazë të përjetësisë dhe të mbretërisë e të qeverisjes së Perëndisë. Ne besojmë se organizmi dhe qeverisja e qellit do të ngrihen për rreth familjeve dhe të afërmve të tjerë. Është për shkak të bindjes sonë se martesa dhe familjet janë të përjetshme që ne, si kishë, dëshirojmë të jemi një udhëheqës dhe një pjesëmarrës në lëvizit mbarbotërore për t'i forcuar ato. Ne e dim se nuk janë vetëm ata që janë fetarë në mënyrë aktive, të cilët tregojnë vlera dhe përparësi të përbashkëta për martesa të gjata dhe për marrëdhëniet e forta familjare. Një numër i madh njerëz laik kanë arritur në përfundimin që një martesë zotuar dhe një jetesë familjare është mënyra më e ndjeshme, më ekonomike dhe më e lumtur për të jetuar. Askush nuk ka gjetur ndonjëherë një mënyrë më të efektshme për të arritur brezin e arqëm, se sa një vatër e prindërve të martuar me fëmijë. Përse martesa dhe familje duhet të jenë të rëndësishme, kudo? Sondazhet e opinionit publik tregojnë se martesa akoma është ideali dhe shpresa nëpërmjet shumicës të çdo grup moshe. Edhe midis brezit të mijëvjeçarit, ku ne dëgjojmë kaq shumë rreth zgjedhjes së beqarisë, lirisë vetjake dhe bashkëtesës në vend të martesës. Fakti është që shumica dërmuese njerëzve anëmban botës ende dëshirojnë të kenë fëmijë dhe të krijojnë familje të forta. Kur ne martohemi dhe kemi fëmijë, ndjenja e vërtet e bashkësisë mes gjithë njerëzimit bëhet edhe më e dukshme. Si njerëz familjar, pavarësisht nga vendi ku jetojmë, ose cilat mund të jenë bindjet tona fetare, ne përjetojmë shumë prej sprovave të njëjta, të përshtateve të njëjta dhe të shpresave, shqetësimeve dhe ëndrave të njëjta për fëmijët tanë. Siç tha gazetari David Brooks i gazetës New York Times, njerëzit nuk kanë jetë më të mirë kur atyre ju jepet liria vetjake maksimale për të bërë atë që dëshirojnë. Ata kanë jetë më të mirë kur përfshihen në zotime që të i kalojnë zgjedhjen vetjake. Zotime ndaj familjes, perëndis, punësimit dhe atëzeut. Një problem është se shumë nga mjetet e medias dhe targetimit që bota i përdor, nuk i pasqyrojnë përparësitë dhe vlerat e shumicës së njerëzve. Për çfarë do arsyesh, shumë prej televizionit, filmave, muzikës dhe internetit ton paraqesin një rast shumë tipik të një pakice që maskohet si një shumicë. Sjelljet e pamoralshme dhe mungesa e vlerave morale, të shkallëzuara nga dhuna e skajshme deri te marrëdhëniet seksuale për arsye argëtuese, portretizohen si gjendje morale dhe mund të shkaktojnë që ata njerëz të cilët kanë vlera tradicionale të ndjehen sikur jemi të dalë nga moda ose prej një epoke që i ka ikur koha. Në një epokë të tillë të mbiseduar nga mediat e interneti, nuk ka qenë kurrë më vështirë për të arritur fëmijë të përgjegjshëm për të mbajtur martesa të familjes së bashku. Pavarësisht nga ajo që shumica e mjeteve të medias dhe argëtimit mund të sugjerojnë, megjithatë dhe pavarësisht nga vetë pakësimi reali dëshirës dhe martesës dhe orientimin familjar të disa njerëzve, shumica dërmuese e njerëzimit e ende beson se martesa duhet të jetë midis një burri dhe një gruaje. Ata besojnë në besnikërinë brenda martesës dhe besojnë në betimet e martesës si në sëmundje e në shëndet dhe derisa vdekja të na ndajë. Në nevojitet të kujtojmë veten tonë herë pas here, sikurse u kujtova unë në Rom, për faktin mrekullisht risigurues dhe ngushëllues që martesat e familje janë akoma aspirata dhe ideali për shumicën e njerëzve dhe që ne nuk jemi të vetëm në ato besime. Nuk ka qenë kurrë një sfidë më e madhe që të gjejmë një barazpeshim praktik midis punësimit, familjeve dhe nevojave vetjake se sa është ajo në kohën tonë. Si kish, ne dëshirojmë të ndihmojmë në gjithçka mundemi që të mund të krijojmë dhe të mbështesim martese dhe familje të forta. Kjo është arsye pse kisha merr pjesë aktivisht dhe siguron udhëheqjet në koalicione të ndryshme dhe në përpjekje ndërmjetësore për të forcuar familjen. Është arsye pse ne i tregojmë vlerat që përqendrohen te familja nëpër mediat dhe mediat shoqërore të informimit. Është arsye pse ne i ndajmë analet tona gjenealogjike dhe të familjeve të zgjuara në të gjitha kombet. E duam zërin tonë të dëgjohet kundër të gjithë llojeve të jetesës, të gënjeshtra dhe të paraqitura si të mundshme, të cilat përpiqen të zëvendësojnë organizmin familjar që i kroi Perëndia vetë. Ne gjithashtu e duam zërin tonë të dëgjohet në mbështetje të gëzimit dhe përmbushjes që sjellin njësi tradicionale familjare. Ne duhet të vazhdojmë të ngrem zërin tona në mban botës në shpallën e arsyes përse martesa dhe familje janë kaq të rëndësishme, përse martesa dhe familje me të vërtet kanë rëndësi dhe përse ato gjithmonë do të kenë rëndësi. Vëllezërit dhe motrat e mia, unë gjili i vendosur për qëndrohet mbi martesën dhe familjen. Është gjithashtu mbi martesën dhe familjen, ku ne mund të bashkohemi më shumë me besimet e tjera fetare. Është rreth martesës dhe familjes ku ne do të gjejmë tiparin tonë të përbashkët, më të madhërisëm që në lidhë me pjesën tjetër të botës. Është rreth familjes dhe martesës që kisha Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme ka mundësin më të madhe për të qenë një dritë në maj të malit. Më lejoni të mbyllë duke shprehur dëshminë dhe nën dekadët e mia në këtë tokë më kualifikojnë të rësisht që ta them këtë. Se sa më shumë që plakem, aq më shumë e kuptoj se familja është thelbi i jetës dhe është kyçi i lumturisë së përjetshme. Jap falënderime për gruan time, për fëmijët e mi, për nipërit e mi, e mbesat e mi, dhe stërnip dhe stërmbesat e mia, dhe për të gjithë kushërinjt dhe kushqit, dhe për të afërmit e largët që më bëjnë vetë jetën kaq të pasur dhe, po, madje të përjetshme. Për këtë të vërtetë të përjetshme, jap dëshminë time, më të fuqishme dhe më të shenjtë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.